11 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih 5. Kulturni događaj nedelje.
U prvih 5.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih 5.
U prvih 5.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u novo izdanje emisije U prvih 5 Radio Beograda 2. Kao što i sami znate, u prve dve nedelje januara gotovo da nema kulturnih događaja, zato smo uobičajili da godišnje liste najboljih, najvažnijih kulturnih događaja u ovim početnim godišnjim emisijama daju kolege koje inače komentarišu događaje u emisiji U prvih 5. Događaja godišnje bude oko 250. Najmanje ih je upravo u januaru i u julu. Razume se da nije lako 250 događaja izdvojiti, ima ih u proseku 40-ak po nekoj umetnosti, izdvojiti 2, 3 ili 5 najboljih, odnosno onih koji su obeležili proteklih 12 meseci. Kriterijumi za izdvajanje i vrednovanje kulturnih događaja su delom opšti, redakcijski, odnosno urednički, ali su dobrim, važnim delom i odraz ličnog sistema vrednosti i ukusa novinara, odnosno kritičara. Zato moje kolege imaju punu slobodu da naprave godišnje liste koje ćete danas čuti. Počet ćemo sa muzikom, odnosno sa Radošem Mitrovićem, a završiti sa vizualnim umetnostima, odnosno sa Radonjom Leposavićem. Imaćemo danas i gosta kritičara, bit će to Teofil Bančić, novinar i kritičar nedeljnika Vreme. A neka vrsta zagrevanja bude prva muzička numera u izboru, kao što ste već navikli, Tanje Kosanović, da čujemo Tanjin početak.
Reinvent your intuition now. stages. Throw away your television.
Prvih pet, Radio Beograd 2, godišnje kritičarske liste i vaš i moj gost Teofil Pančić. Teofile, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Ja rekoh na početku da, po mom mišljenju, ne postoje sasvim objektivni kriterijumi za vrednovanje umetničkog dela, odnosno kulturnih događaja. Kako vi gledate na to? Šta su kriterijumi, na primjer, kada vrednujete knjigu ili pozorišnu
predstavu? Znate kako, to je prosto jedna od onih opštih notornih istina od kojih se ne može pobeći. Naravno, umetnost nije neka objektivno merljiva stvar na onaj način na koji su to, ne znam, matematičke vrednosti ili tako nešto. A pogotovo to nije recepcija umetnosti. Dakle, ne postoji niko... ponekad ljudi, totalni laici, misle da, eto, ja sam možda laik, pa ne znam tačno da procenim pravu vrednost toga, ali neko ko je kompetentan, on bi znao tome da postavi pravu, da ga postavi na pravo mesto. Međutim, naravno da nikad nećemo postići konsenzus ni oko čega. Čak ni oko stvari koje se, oko umetničkih dela koje se obično tretiraju kao remek dela. Uvek imate ljude koji misle da to nije tako i da je to delo zapravo prosečno, ako ne i loše. Kao što imate velike pisce koji o nekom drugom velikom piscu misle da zapravo je blagorečeno precenjen, na primjer, notorna je stvar kako je Nabokov pisao Dostojevskom kao o jednoj veoma precenjenoj veličini ruske književnosti i kulture, što je usput budi rečeno, kad sam svojevremeno čitao te Nabokovljeve eseje, meni je to bio ko neki melem, jer mi je negde poklapalo se s nečim što je bio i neki moj utisak, ali nisam...
Sa kojim se ja neću složiti.
Da, eto, naravno, što je isto deo toga o čemu govorimo. I prosto nekako uvek je čovjek uvek bolje kada jedan takav ogroman autoritet stane iza nečega što i njemu tako izgleda. Dakle, ne, naravno da ne postoji ništa do te mere objektivno, ali razume se da ipak postoji, to opet ne znači, dakle, s druge strane, da su sva umetnička dela podjednako vredna i podjednako dobra, to je opet nemoguće, razume se. Tako da mi zapravo prirodno, bavili se mi profesionalno umetnošću ili pisanjem umetnosti ili bili klasična publika, sasvim svejedno, mi zapravo celog života tragamo, i to traganje je nužno na kraju negde bezuspešno i neokončano, za tim nekim čistim, kako bih rekao, za tom nekom procenom koja će biti nedvosmislena, i naravno da do nje na kraju nikada ne dođemo, jer je to nemoguće. I to možete videti i po načinu na koji se tretiraju i danas aktuelne, recentne knjige, filmovi, pozorišne predstave ili bilo što drugo. Dakle, na stranu one čaršijske priče i uticaj, nego mislim baš na čisto ono što je zaista utisak onoga ili one koje o tome piše.
A da li je sporno? Nekada se čuje kao neka vrsta argumenta da novinar ili kritičar sudi na osnovu ličnog ukusa. Da li je sporno suditi?
Ja recimo
znam da ćemo se vi i ja lako složiti oko većine knjiga Zorana Ćirića ili Srđana Valjarevića. Volimo tu dvojicu pisaca. To je naš lični ukus.
Da
li je to sporno?
Ne, ne, to, sporno je ako lični ukus na jedan loš način bude jedini kriterijum. I ako tu nema ničega drugog, i onda je još lošije ako se tu mešaju neke eventualne privatne relacije, odnosi, da li ste s nekim čovekom koji piše neke knjige, možda prijatelj. Dakle, tu može da postoji taj šum, u lošem smislu reči. A eliminisati faktor ličnog ukusa, ne samo da je nemoguće, nego ne, čak i kad bi bilo moguće, ne znam čemu bi služilo. Jer ako ne postoji taj faktor, čovjek koji piše o umetničkom delu ne bi imao na osnovu čega zapravo da piše. Nemoguća je recepcija umetničkog dela ako ne postoji taj faktor oduševljenja, ako ne postoji taj faktor prepoznavanja nečega što je i onome koji to gleda, sluša, čita bitno u njegovom nekom privatnom mikrokosmosu. Dakle, naravno da uvek postoji taj faktor ličnog ukusa u svakoj recepciji umetničkog dela. Bez obzira da li vrednovanje bilo na kraju više pozitivno ili negativno, nemoguće je izbeći tu stvar. To nije u prirodi recepcije umetnosti da se ona izbegava. Bez obzira da li govorimo o načinu na koji umetničko delo doživljava kritičar, ili ga doživljava neki drugi umetnik, ili ga doživljava osoba koja spada u takozvanu klasičnu publiku, šta god to bilo.
Kada ste 2014. objavili svoju prvu beletrističku knjigu, 39 dana juna, da li ste dobili pisanu kritiku? Znam da su ljudi komentarisali, da su vas intervjuisali, ali je li ova vaša knjiga dobila baš kritičarsko neko čitanje, u užem smislu reči?
A koliko ja mogu da se setim, bilo nekih možda onako vrlo kratkih oblačnih prikaza. Sećam se prikaza u Blicu Đorđa Pisareva. Možda ću sad nekome napraviti nepravdu, jer u ovom trenutku ne mogu da se setim, ali mislim da...
Kako je to bilo... s druge strane, to je pitanje.
Da, naravno. Zapravo, mislim da je jača recepcija u tom smislu bila u Hrvatskoj nego u Srbiji. Jer ova knjiga ima dva izdanja. Ovo koje vi držite u ruci je izdanje Geopoetike, a postoji izdanje Zagrebačkog profila, koje se čak i po naslovu razlikuje, jer je tamo je 39 dana lipnja, mada inače u knjizi ništa nije jezički menjano ili bilo šta, ali sam ja namerno napravio taj otklon, tu malu igru sa naslovom.
A i lipa je veoma važna za priču.
Koja je veoma važna za priču, zato sam to i uradio, inače razume se da ne bih to nikada prevodio. Dakle, u Hrvatskoj je bilo, čini mi se, neki prikaza više. Ovde je nekako, meni se čini sad... šta znam, čovjek koji mnogo piše, pre svega književnu kritiku, a eto ja sam taj, nekako možda i nesvesno stekne možda više neprijatelja nego što mu je potrebno u životu, i onda jednostavno nekako ti bude prirodno da neki ljudi reše da te jednostavno prečute kada dođu do toga da ti sad nešto te vrste napišeš, tako da da sam osjetljiviji nego što jesam, to bi mi vjerovatno smetalo. Ovako sam to nekako unapred sam računao na to da će knjiga u tom smislu biti poluprečutana u najboljem slučaju. Pa ako se sećam, čak ni u matičnom listu nije se pojavilo ništa o toj...
Preko veze
se nije pojavilo ništa o toj knjizi, tako da šta da vam kažem. Ali nema veze, ta knjiga ima neki svoj život kojim ja u tom smislu recepcije mogu da budem veoma zadovoljan, jer sam doživeo više puta da ono što je zapravo svakome najlepše i najdraže, a tomu da je, to je da mu neko priđe, neko potpuno nepoznat i ko nema nikakav lični interes u svemu tome, da mu priđe i da mu se negde obrati i da mu se zahvali na toj knjizi, to je velika stvar. Dakle, u tom smislu sam jako zadovoljan. Dakle, kako je biti na toj drugoj strani? Pa to je, ja to i ne gledam suštinski kao drugu stranu, zato što ja pisanje doživljavam kao jedinstven projekat. Stvar je žanrovske prirode, da li je nešto kritika ili je novinski tekst ili je proza ili je nešto treće, prosto oblik negde, tema pronađe oblik, ako tako mogu da kažem, ili neko autorovo stanje pronađe sebi oblik iskazivanja, ali ja na sve to gledam kao na pisanje. Dakle, tu je uvek tanka granica između tog beletrističkog, publicističkog, kritičkog, ovo, ono. Ja sam i u mnogim svojim tekstovima ranije zapravo pokazivao jaku sklonost, s godinama verovatno sve jaču, ka nekoj vrsti autobiografskog beletrizovanja, jeli? Tako da je ova knjiga u tom smislu samo došla kao neki prirodan korak dalje na tu drugu stranu. Ali to ne znači da sam ja sad otišao bilo kuda ili da od bilo kuda treba da se vraćam. Ja sam prosto, mislim da svako ko je čitao ono što ja radim, da će i u ovoj knjizi, bez obzira na njenu žanrovsku izmeštenost, lako pronaći neki moj rukopis.
da čujemo malo muzike pa nastavljamo sa pričom.
Sezone Metropolitan Opera u vašem domu, samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Radio Beograd 2, 11 sati 18 minuta. U emisiju U prvih pet stigao je Radoš Mitrović. Radoše, dobrodošli.
Dobar dan.
Radoš će pokušati da nam napravi listu najvažnijih muzičkih događaja. Pre svega govorimo o klasičnoj muzici. Kažem pokušati. Šta je problem kada se pravi lista, po vašem mišljenju?
Pa evo, mislim da ste sa gostom već govorili o problemu recepcije, utisaka, kakve utiske ima šira publika, kako imaju kao mi kritičari. S druge strane, dosta ima događaja i teško je napraviti izbor, tako da evo, ja ću pokušati da malo pokušam budem koncizan. 2015. je bila, da kažem, relativno uspešna godina što se tiče muzike. Imali smo nekoliko solidnih premijera, na primjer opera u Narodnom pozorištu, Filharmonija je bila aktivna kao i uvek, svake nedelje koncerti, izvojilo se nekoliko koncerta posebno u poslednjem periodu. Takođe, naš orkestar Radio-televizije Srbije je predstavio neka velika dela poput posvećenja proleća, na primjer Stravinskog, održao jedan autorski koncert Milana Mihajlovića, čime je potvrdio zapravo tu svoju, taj svoj institucionalni nacionalni značaj promovisanja nacionalne kulture i tako dalje. To su sve neke velike stvari koje se događaju u 2015. godini. S druge strane, imali smo prilike da čujemo nekoliko velikih solista. Kao i proteklih godina, uvek je akcenat na klaviru iz nekog razloga, tako da je najviše došlo pijanista, bilo je nekih drugih solista poput Emanuela Paija, flautiste koji je održao koncert sa Beogradskom filharmonijom, ali od velikog broja pijanista ja bih prvo izdvojio Mihajla Pletnjova koji je nastupio u junu u okviru ciklusa velikani muzičke scene.
Zašto?
Zato što prvo mi retko imamo prilike da čujemo zaista... Naime, ljubitelji pijanizma obično kategorišu pijaniste, tako da i čak i ona velika imena spadaju određene kategorije. E pa Pletnjova spadu taj neki vrh pijanizma zajedno nas primre sa barem Bojom Sokolovim ili, na primjer, Ivan Pogorelićem. Dakle, to su i pijanisti koji mi retko zapravo čujemo. Postoji određen ili Kislin, na primjer, Kislin nešto češće dolazi nego ovi ostali, ali, kažem, on spada u taj neki vrh i reč je o pijanisti zaista specifičnog karaktera, senzibiliteta. Ja kad sam gostovao kod vas govorio sam o tom strahopoštovanju koje publika čak osjeća prema njemu zato što zrači nekom zanimljivom i neobičnom energijom. I potpuno se predaje umetnosti, dakle bez kompromisanja, i pravi zastupnik one ruske škole muzike i jedan je od retkih koji dalje neguje tu tradiciju u onom najpunijem smislu.
Pored u dobrom smislu reči, koliko sam...
Naravno.
Dalje, koga još?
Pored Pletnjova čuli smo Elisu Virsaladzu, zatim Nelsona Freiru, Nikolaja Luganskog koji je gostovao u okviru Bemusa, ali od njih svih meni se posebno izdvojio zapravo Aleksandar Šandorov koji je nastupio sa našim orkestrom, orkestrom Radio televizije Srbije, izvoje koncert in F Gershvina, zato što je svaki koncert Šandorova posebna priča. On je lično meni jedan od omiljenih domaćih pijanista i mislim da se izdvaja u odnosu na ostatak pijanističke scene kod nas zato što ima jednu prirodnost i posebnu energiju i harizmu, ako hoćete, koju mnogi ne poseduju, i nekako, da kažem, neka sirovost i lakoća se kod njega stalno prepliću, i mislim da zaista kroz svoj pijanizam on odražava i sobstvenu ličnost. Tako da ovaj koncert bio zaista, zaista odličan, izuzetno pečatljiv. Pored pijanista slušali smo Zubina Mehtu, isto koncert koji je privukao mnogo, mnogo pažnje i mnogo publike. Međutim, ovoga puta bih posebno izdvojio nastup Nemanje Radulovića koji je bio u junu u Studentskom parku.
Povodom Svetskog dana muzike.
Jeste, da. Zanimljivo da je taj koncert veoma malo propraćen i veoma malo, kako sam ja mogao da primetim, bilo uopšte priče i najave
u medijima,
a inače tog koncerta, ali je on privukao izuzetno veliki broj publike, bilo nekoliko hiljada ljudi, što je impozantno za jedan koncert klasične muzike inače. Mislim da je možda i ovaj koncert vrhunac, da kažemo, na raznim nivoima koncert, dakle, koji je obeležio možda i 2015. godinu, pored rekovih Pletnjova, zato što je, da kažem, možda se posmatra kao neki putokaz ne samo organizatorima festivala, pošto je ovo inače bilo u okviru otvaranja Belefa, nego i putokaz drugim muzičarima, zato što je Nemanja Radulović uspeo da spoji i tu visoku umetnost, da tako kažemo, i nešto što pripada popularnoj kulturi, ali i narodnoj.
Imidžu rock zvezde, u stvari.
Jeste, da, ali je uspeo spoji baš na ovom koncertu u programu, a to on inače radi, dakle, i Baha, i, ne znam, Nišku banju. Dakle, sve je spojio, ali je to zadržao određen nivo. Dakle, nije reč o nekom frivolnom sviranju koje podilazi, da kažem, ukusu širokih masa, kako se to kaže, nego zaista o izvanrednom sviranju. na stranu to što on zaista može da odlično osvira sve te žanrove, mnogi ne mogu, na primjer, makoliko ga poštova, na primjer, Nigel Kennedy ima problem često da menja, u tom menjanju stilova ne uspe baš to sve da izađe kako treba, kod Nemira Dulića to se prirodno. Ali taj koncert je pokazao i to da nije baš istina to da eto, narod je potpuno inače, ne samo naš, nego inače da su narodi tako nekultivisani i primitivni i da je visoka umetnost namenjena eto, samo uskom nekom krugu ljudi, ili pak da je, su Evropljani baš kultivisani, a da su svi ostali prilično primitivni po onom nekom autošovinističkom principu, već je reč o kulturnoj politici, tako da ukoliko vi ponudite nešto što je, i ako ga na neki način artikulišete na način koji je prijemčiv široj publici, ljudi će da slušaju i da primaju, da čitaju ili da gledaju ono što im ponudite. U tom smislu mislim da je to dobar putokaz za sve ostale neke projekte, a drugo, ono što mi se dopalo u vezi tog koncerta jeste taj izlazak iz iz sale, dakle osvajanje tog nekog urbanog prostora, što inače tendencija u evropskim gradovima da se prave ti koncerti na otvorenom, to je obično nešto što klasični muzičari ne vole i profesionalci misle da je to degradirajuće, međutim ja mislim upravo suprotno da je to odlična prilika da se široj publici predstavi nešto na neki način koji oni mogu da prime i prilika da se okupi tako jedan veliki broj ljudi najrazličitijih interesovanja, profesije ili kao god to hoćete da nazovete, u tom slučaju ta šira publika, i zato je ovaj koncert po meni upečatljiv ili najupečatljiviji koncert, da kažem, 2015. godine.
Dakle, u sve ovo što ste pomenuli, Pletnjov i Radulović kao najvažniji koncert i u protekli godinu dana. Radoše, vi po prirodi stvari pratite klasičnu muziku, vaš i moj gost i ja više pratimo ovu drugu popularnu, Teofile. Koji biste koncert izdvojili od onih na kojima ste bili u 2015.
Da, malo ste me s tim pitanjem sad zatekli, jer sam
može jedan
se...
samo.
Ne, naravno, neki baš... nisam se nešto nagledao koncerte 2015. Inače spadam među one koji odlaze dosta na koncerte, pa i na festivale i tako, ali nešto me ova prethodna godina u tom smislu dosta zaobišla. Sad ne znam da li je stvar u meni ili je ponuda bila slabija. Ali godina je počela dosta ohrabrujuće. Sam bešeli 1. ili 2. januara prošle godine bio na jednom od tih novogodišnjih koncerata Darkwood Daba u Mikseru, koji je bio ujedno i jubilarni, više se ne sećam koliko godina benda, tako da je bila retrospektiva, trajalo je, ne znam, 3-3,5 sata, bilo jako dobro. Toga se sećam sa velikim zadovoljstvom, to je verovatno najbolji domaći koncert na kojem sam bio, u smislu koncert domaće grupe, ali nešto najbolje čemu sam uživo prisustvovao tokom prošle godine je definitivno Mad Honey u Domu omladine, to je valjda bio maj neki. Dakle, za one koji ne znaju, Mad Honey je bend iz tog čuvenog Sijetla, on je na neki način izmislio ono što će se kasnije zvati grunge, od čega su nastali Nirvana, Pearl Jam i svi ovi koji su pokupili kajmak, koji su pokupili slavu zapravo tim nekim putem koji je Mad Honey prokrčio, ali to je veličanstveni bend, ali sa takvim grupama je uvek problem u tome što se bojiš da kad ih gledaš sad već kao neke matore dripce, da ćeš dobiti gomilu nekih tezgaroša koji su došli tu da onako nešto odmrljave i da malo unopče staru slavu u nekim krajevima da još nisu bili. Pa sam se i ja malo pribojavao da će Mad Honey da liče na tako nešto, a umjesto toga to je bila eksplozija energije, snage, kreativnosti, igre, božanstveno nešto. To je, ljudi koji su prisustvovali tom koncertu su imali jedno od onih iskustava koje se pamte za ceo život. Dakle, svi smo bili, ja sam u 50. godini sam se osjećao kao tinejdžer na tom koncertu. To je prosto ta vrsta energije, to ono zbog čega rock and roll još ima tragove nekog smisla. Dakle, to je definitivno taj Mad Honey u maju, to je nešto najbolje, ne samo u prošloj godini, nego sigurno jedan od najboljih koncerata koje sam gledao u našoj zemlji po niz godina u nas.
A jeste primetili da se koncerti popularne muzike ili rock muzike počnu da se najavljuju tek nekoliko dana pred koncert, nemaju više onu reklamu koju su nekada imali, A nema ni tih plakata, malo bude oko sajma, nešto je to ispod Mostara, valjda zgodno, jedino u gradu da se lepe plakate, ili tamo u blizini arene.
Pa ne znam, valjda se današnja nema... publika informiša o koncertima na društvenim mrežama.
Ali zaista nema reklame.
Da, nisam o tome razmišljao, ali, ili možda to zato što su, zašto danas živimo u svetu reklamokratije, pa su neki jači reklamni igrači od tih koji se bave koncertima, pojeli taj najvidljiviji reklamni prostor, pa je za ovo što je ostalo, ne znam zaista, ali verovatno ste u pravu da tu ima nečega, ali opet koliko ja pratim, čini mi se da su koncerti dobro posjećeni svih vrsta muzike, dakle, ono, ovo je ipak u tom smislu još dosta zahvalno tržište i stalno se nešto dešava i nešto zbiva što mene raduje.
Tradicionalni beogradski novogodišnji koncert. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Uz ansambl Kolo, Dečji hor RTS-a, hor Kolibri i goste iznenađenja. Dirigent Bojan Suđić. Kolačevo zadužbina. Četvrtak, 14. januar, u 20 časova.
Sa druge strane jastuka.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage u prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga.
Drugo kolo edicije Srbija, 1914-1918.
Hit naslovi, Beograd večiti grad, nešto lepo, srpski na srpskom.
Knjige za decu, Jastukom memorijske pene, slovne priče, Pustolov.
Za odabrana izdanja, popust na popust, dve knjige po ceni jedne.
U domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
Eko.
U emisiji U prvih pet vreme da svedemo godinu kada je reč o oblastima arhitekture, fotografije i dizajna. Nimalo lak posao za našu Snežanu Ristić. Snežana, dobrodošla. Kako si izvela ovo svođenje?
Dobar da tako dan, kažem. Nije uopšte bilo lako. Hoćemo li arhitekturu prvo ili ove?
Ajmo na A, arhitektura.
Ajmo na arhitekturu. Ovako, izabrala sam pet stvari koje ću sada pročitati, a nisu po redu kvaliteta, rekla bih. Znači, BINA, Međunarodna internacionalna nedelja arhitekture, 10. vrlo ozbiljna, vrlo kvalitetna, sa jako mnogo programa. Izložba čilenskog arhitekta Matijasa Kloca u galeriji Kolektiv u Karađorđevoj ulici u vreme miksera. Vrlo interesantna izložba, strani arhitekta, velike i male razmere, krajnje jednostavni objekti, arhitektura koja je vrlo specifična i prilagođena Čileu, jako korisna za nas. U Muzeju primenjene umetnosti, Dan muzeja, izložba Mapiranje identiteta arhitektura Beograda 1919-2015. Ljiljana Abramović je vrlo ozbiljan rad napravila, izložba još uvek traje, višeslojna, kompleksna izložba koja govori o tome koliko je važna arhitektura moderne u Beogradu i ta arhitektura koja je počela 1919. posle Prvog svetskog rata. Dolaze nam dve knjige. San o Beogradu, knjiga Zlate Vukosavljević-Macura, Međunarodni konkurs za urbanističko uređenje Beograda 21. 22. Stvar o tome kako je taj prvi generalni plan trebalo da izgleda, međunarodni konkurs, koliko smo u jednom trenutku samo s tim međunarodnim konkursom bili u žiži evropske i svetske javnosti, ko se sve javio, na koji način se javio, kako se mislio grad, koliko se vodilo računa o raznim segmentima grada, što će kasnije biti na neki način inkorporirano u naše generalne planove. I poslednja, ali čini mi se da je to knjiga godine, i ne samo godine, nego jedna vrlo uzbudljiva studija Ljiljane Blagojević i Itinereri moderna i mediteran, tragovima arhitekata Nikole Dobrovića i Milana Zlokovića. Knjiga koja se nastavlja na jednu njenu englesku knjigu koja je bila negde početkom 2000. godine, znači Moderna in Serbia, Elusive Margins of Serbian Architecture, znači Moderna u Srbiji, nejasne granice modernizma. Tu je negde vrlo ozbiljno povezivanje onoga što su bila ova dvojica arhitekata, gde su rođeni, kako su njihovi putevi, jedan je rođen u Trstu, drugi je rođen u Pečuju, kako su njihovi putevi išli do Beograda, kuda su i koliko je važan bio Mediteran za ono što je bila njihova karijera, koliko su gradili, projektovali i mislili na Mediteranu. Jedna uzbudljiva knjiga, knjiga putopis, knjiga upoznavanja.
I da kažemo, Snežana, obavezno, ko je objavio?
Objavio je službeni glasnik u Beogradu i Univerzitet Beogradski arhitektonski fakultet. Knjiga je dobila već nagradu Ranko Radović. Ovu prethodnu knjigu izdao je Orion Art, koji je inače poznat po izdavanju
te vrste literature.
I sad idemo na fotografiju. Izložba fotografija Marka Todorovića, Kuba, Biser Kariba u Institutu Cervantes, mislim da je jedna vrlo uzbudljiva, slatka izložba koja je negde bila u februaru, ne samo slatka u onom smislu, nego je to serija fotografije Kube koja nestaje i ne mali broj arhitekata, fotografa, filmskih radnika danas putuje na Kubu da bi na neki način zabeležili ono što je i konzervirali
stanje.
Makar na crtežima, na fotografijama i na filmovima. Vrlo važna i čini mi se vrlo uzbudljiva izložba. U martu izložba poljskog pozorišnog plakata u galeriji RTS-a. Pozorišni poljski plakat je izuzetno važan. Važan je uopšte poljski plakat, ovde tek vidimo na koji način su oni razumevali. Pazite, to je bilo socijalizam koji mi na jedan poseban način razumemo, međutim, ta jedna sloboda, ta jedna kreativnost, poljski plakat je danas u svim ozbiljnim većim muzejima sveta na vrlo dobrom i uglednom mestu.
I oni imaju specijalizovani muzej upravo za pozorišni plakat u Poljskoj.
Da, imaju i oni su uopšte vrlo važni za plakat kao takav. Izložba fotografija, ogledalo istorije, snimci beogradskih fotoreportera 1930-1941. Otvorena je povodom Dana muzeja grada Beograda. Opet izuzetno važna izložba koja se na neki način može i uklopiti sa ovom arhitektonskom izložbom mapiranje u Muzeju primenjene umetnosti gde se daje arhitektura Beograda 1919. do 2015. Ovde su fotografije beogradskih fotoreportera između dva rata gde su snimljeni razni segmenti i kako izgledao grad i kako je bilo društvo i kakvi su bili balovi i kako su izgledale ulice, znači sportski tereni, život, čak i kraljevska porodica, ali jedna višeslojna, vrlo interesantna izložba koja govori o tome kako je Beograd izgledao, jako dobro postavljena, jako atraktivna i mislim da je bila veoma, veoma posećena. Na četvrtom mestu to je izložba koja još uvek traje u Muzeju nauke i tehnike, Jugoton 47-91. Opet višeslojna izložba koja govori ne samo o našoj muzičkoj rock industriji u nekadašnjoj Jugoslaviji, nego govori opet o dizajnerima koji su se tu negde, kako da kažem, kalili, koji su opet sa nekim radovima, imamo ih u MOMI, imamo Arsovskog, imamo Mirka Ilića, imamo jednu celu seriju ili nekoliko generacija rock muzičara različitih provinijencija, opet koji su dolazili iz, koji su došli i bili u nekadašnjoj Jugoslaviji, način kako je jedno društveno preduzeće umelo da se negde prilagodi tom novom svetu, pop kulturi, odatle su izašli mnogi novinari, kako su sređivali novinari, urednici, kako je to sve funkcionisalo, a to je opet bilo jedna kompleksna, ajde da kažemo tada je to bila radna organizacija. Prema tome, evo, to je to.
Dobro. I šta očekuješ od krupnih događaja iz oblasti koje pratiš u ovoj 2016.
Očekujem vrlo interesantnu Beogradsku internacionalnu nedelju arhitekture zbog toga što je ona sada uz nekoliko ostalih sličnih manifestacija na regiji dobila i pomoć Evropske unije i sada će se te manifestacije povezati i na neki način ići zajedno i sa programima i sa načinom kako će koncipirati mnoge izložbe, što će reći da će opet biti višeslojni, razmena i višeslojni, jer ćete imati autore iz nekoliko regija, to jest iz nekoliko glavnih gradova tih regija, gde ćete opet moći da vidite onda na koji način slojevi određene stvari funkcionišu. To mi se čini da će biti izuzetno uzbudljivo, a sada nadam se da će biti novaca za i ove ostale izložbe.
Snežana, hvala. Bila je to Snežana Ristić. I u emisiju Prvih pet Radio Beograda 2 nastavljamo razgovor sa vašim i mojim gostom Teofilom Pančićem. Teofile, rekao smo na početku, znaju slušaoci da najviše pišete o književnosti, međutim, ja nekako kad god odem u pozorište, ja vas sretnem, bilo da je u Beogradu ili u Novom Sadu. Pratite predano pozorište, pa bih htela da vas zamolim prosto za neki vaš utisak o pozorišnoj 2015.
Pratim redovno pozorište, povremeno i pišem o njemu, mada ne vodim se, što bi se reklo, kao pozorišni kritičar, što mi odgovara, jer mi daje veću slobodu, veći manevarski prostor da mogu da budem nekako istovremeno i insider i outsider, ali prosto sam jedan od onih ljudi koji bi mogli svako večer da provedu u pozorištu. To mi je beskreni užitak. Da pokušam da rekapituliram u najkraćem, unapred svestan da ću nešto važno sigurno da zaboravim, i naravno u svest da se pozorišne sezone ne gledaju prema kalendarskim godinama, naravno, nego da. Ide od septembra, oktobra pa do sljedećeg juna. Mm-hmm. Ali neke stvari koje mi prve padaju na pamet iz ove prošle godine, ako krenemo onako malo unazad, recimo, od nekog najsvežijeg utiska, to je recimo Nora Jugoslovenskog dramskog pozorišta, odnosno Snežana Trišić po komadu Elfride Jelinek. To je predstava koja je strašno veliko osveženje na našem repertoaru i mislim da je Snežana na pravi način otvorila neke teme Elfride Jelinek. Ja sam bio pomalo skeptičan, imao sam neka prethodna, ne baš tako dobra iskustva sa Elfridom Jelinek, međutim, prvo, to je jako dobar komad, čitao sam ga pre gledanja predstave, drugo, mislim da je Snežana uspela da taj komad u potpunosti, kako da kažem, da očuva sve ono što u njemu vredi i da se ne iživljava na njemu, kao što znaju nekad mlađi raditelji da rade, i da ga zapravo na pravi način i rekontekstualizuje u ovo vreme i prostor, bez ikakvih nasilnih, kako bih rekao,
intervencija.
I ta predstava, vidim da izaziva jako veliko interesovanje, pojavilo se dosta kritika, od nekih jako pozitivnih, među kojima je bila i moja, do nekih mrzovoljnih, pa čak i izrazito negativnih, što je također sasvim u redu i što samo pokazuje koliko ta predstava zapravo provocira da se o njoj govori. Dakle, Nora je neki moj najsvežiji, jako pozitivan utisak, doživljaj, nazovimo to kako god hoćemo. Da sad ako pokušam da nekako se vratim, dakle, tu su naravno i Urbanovi rodoljupci u Narodnom pozorištu, o toj se predstavi mnogo govorilo, ne bih bog zna što da dodajem. Meni je recimo jedna stvari koje možda nisu toliko zapažene, jer možda kada beogradski kritičari pišu, oni uvek pomalo pišu iz tog neke perspektive kruga dvojke iz koje se jako teško izlazi, ne razmišljaju izvan te kutije. Meni recimo bilo zanimljivo gledajući tu predstavu, razmišljao sam mnogo i o tome kako zapravo Sterija piše u vreme kada Srbi žive u Južnoj Ugarskoj kao manjina, pod Ugarskom, dakle, mađarskom vlašću. Sto i kusur godina kasnije Andraš Urban kao vojvođanski Mađar zapravo je manjina u Srbiji. Dakle, situacija se u tom smislu obrnula na glavačke i kada gledate njegovu predstavu, u sve ono što je već primećeno o njoj, postoji i taj element da on zapravo na taj način se suptilno obračunava i sa sopstvenim rodoljupcima današnjim. Dakle, sa mađarskim manjinskim rodoljupcima unutar konteksta današnje Vojvodine i Srbije. Imate recimo, ona početna scena je sa pravoslavnom liturgijom izvedenom na mađarskom jeziku. To je recimo jedan od tih simpatičnih, subverzivnih momenata u toj predstavi, ima ih mnogo. Eto, dakle, Urban svakako, naravno, bilo je tih nekoliko festivala značajnih, uvek
to je tu Bitev. Pozor je Bitev.
Bitev pozor je. Ja sam proletos bio i u žiriju festivala profesionalnih pozorišta Vojvodine. Tu sam po drugi put odgledao opet jednu izvanrednu predstavu Snežane Trišić, to je Nosorog u izvođenju Kikinskog pozorišta. Sa pozorja najviše pamtim zapravo jednu predstavu, najviše po dobru, jeli, pamtim jednu predstavu koja je gostovala u okviru krugova, a to je Krležin Kolumbo u Zagrebačkog kazališta mladih. To je predstava koja me zaista pokosila, oduševila i ona je izvedena u onoj sali Nisa u Novom Sadu i ja se, to je jedan od onih momenata kada osjećaš da se publika potpuno, kad publika potpuno diše sa predstavom, kad taj famozni četvrti zid u najboljem smislu reči nestane i valjda nije bilo čoveka u sali koji nije rekao da mu je ta predstava jedan od doživljaja, pa niz pozorja unazad. Bitev mi je ostao nekako više u sećanju po jednoj predstavi, osobno je, moram da priznam, u sećanju i po veoma čudnoj odluci žirija za glavnu nagradu. Ja ne umem da smislim blaži izraz od čudnog. Svi drugi izrazi bi bili malo teži, pa ću ih preskočiti. Ali mi ostaje mnogima i po toj predstavi kompleks Ristić Olivera Prljića, koja je zapravo negde ostala nerazgovetna i ostala jedan, čini mi se, nedokuvani, nedomišljeni pokušaj da se kaže nešto što je neophodno reći, a da na kraju do toga zapravo nije došlo. To je bar bio moj utisak, ali i utisak mnogih drugih koji su tu predstavu gledali, ali dobro, zapravo sam taj pokušaj je verovatno vredeo. Verovatno je vredelo u to se upustiti. Ja inače jako volim Olivera Prljića i mnoge njegove predstave smatram izuzetnim, ali ovaj put mislim da se tu malo okliznuo, da tu neke stvari prosto nisu možda postavljene onako kako bi čovjek očekivao od njega. Sad nekako pokušam da se prisjetim tog nekog redovnog beogradskog novosadskog repertoara. Šta mi još pada na pamet? Više ne znam da li je Tango Mrožekov u ateljevu to 2015. ili možda, ili možda kraj 2014. A recimo, to je predstava koja, čini mi se, nije možda toliko pažnje izazvala koliko zaslužuje. To je izuzetna predstava u najboljem ateljevskom maniru, ono kad kažemo onaj istorijski atelje, kad kažemo ono što je neki duh ateljeja. E, to je meni u potpunosti igralo u toj predstavi, inače je to naravno i izuzetan Mrožekov komad. U Srpskom narodnom pozorištu smo imali Dejana Duhovskog, novi komad u režiji Aleksandra Popovskog. To je najbolja moguća kombinacija i to je zaista predstava zbog koje bih preporučio svakome i ko nije iz Novog Sada da mu vredi otići
zbog te predstave
svakako vredi otići i pogledati je.
Znači, izdvojili ste već 7.
Pa, evo, nisam...
Od kojih
nisam...
su dve predstave u režiji Snežane Trišić, jedna u Kikindi,
jedna u Kikindi, da, a nisam ni spominjao...
Veliki kompliment.
Jeste, nisam ni spominjao da je, recimo, sa Kazimirom i Karolinom da je dobila i glavne nagrade na Sterilnom pozorju, da, isto izvanredna predstava. Pa, meni se, ja pratim rad Snežane Trišić, ne mislim da su sve predstave, razume se, da su sve predstave uspele, ali mislim da ima jedan veliki uzlet u posljednjih godinu, dve, možda tako nešto. Mislim da je on negde krenuo sa njenom izvanrednom subotičkom predstavom Čudo u Poskokovoj dragi po dramatizaciji romana Ante Tomića i od tada praktično nema promašaja. Mislim da je ona u izuzetnoj uzlaznoj putanji i meni se jako dopada način na koji radi, način na koji bira šta će raditi, na koji bira komade, na koji ih kontekstualizuje, na koji ostvaruje svoju rediteljsku viziju, a da pri tome ne demontira sam komad na onaj način koji neke nadobudnije njene kolege misle da će nešto postići time. Dakle, ona je meni najintrigantnija pozorišna pojava, ako mogu tako da kažem, u posljednjih 2-3 sezone. Opet, naravno, stvar, i možda gdje smo govorili u početku, o ličnom ukusu. Recimo, mnogi smatraju da je Miloš Lolić najinteresantniji mladi reditelj. Mene, moram da priznam, njegove predstave posljednjih godina ostavljaju hladnim. To je najljupkije što umem da kažem, da me ostavljaju hladnim. A opet neke druge ljude te predstave oduševljavaju i to je isto sasvim legitimno. Dakle, prosto zato pozorište jeste mesto pluralizma i poetika i osjećanja sveta i svega ostalog i tako i treba da bude. Zato ga volimo, zato što je prostor igre i prostor slobode.
Cut. noći, zvezde kad me plaše, svakoj stvari dajem novi lik. Nađi me u jednoj takvoj noći, nađi me i spasi od samoće. Dosta je takvih noći, nađi me, ne znam da budem sam. Nađi me u jednom takvom danu, nađi me i spasi od samoće. Nađi me, dosta je takvih dana.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, Teofilu Pančiću i meni, pridružile su se Tamara Krstić i Dragana Kovačević. Dame, dobrodošle.
Dobar dan.
Dobar dan.
Tamara i Dragana, Tamara je komentarisala domaću književnost u emisiji tokom godine, Dragana prevedenu, i evo, zamolit ćemo ih da izdvoje po dve, tri knjige koje su na njih kao čitaoce, a ne samo kritičare, ostavile najbolje utiske tokom 2015. Koja će prva?
Ne, počne Tamara, smo u domaćoj.
Dobro.
Kući.
Tamara. Tamara je malo u nezgodnoj situaciji, pošto je u Ninovom žiriju, ne znam da li da je uopšte dozvolimo da domaće
da,
romane komentariše.
Da, ne smijem da mnogo da
pošto se upušta. Pošto je finale onako.
Teofila, šta mi kažete? Ona samo postane gde je granica.
Dobro.
Pa ostavit ćemo romane svakako, čini mi se da će tek posle Ninove nagrade i biti govora o romanima, ali svakako ono što je moje iskustvo posle čitanja ovogodišnje produkcije romana, to jeste da su se pojavili neki novi, neobični glasovi koji čini mi se da će, i ja bih voljela zaista da i posle ovih prvih romana koje su objavili da će zaista ostati negde i da će nastaviti da pišu, jer proširuju negde i malo i eksperimentišu sa formom romana, ali proširuju nekako i prostor i tema i motiva i u svakom slučaju i prostor naracije. Pomenuću samo neka od imena koje su se pojavila, dakle, a to su Dana Todorović, koja je već poznata sa jednom knjigom koju je objavila u Stubovima kulture, ali svakako nova imena su Ljubomir Koračević, koji je objavio roman Lager, i Vladimir Tabašević, koji je objavio roman Tiho teče Mississippi. Dakle, to su neki novi glasovi, a što se tiče sad preporuke ove i knjige koje su negde obeležile 2015. godinu, ja ću u stvari preporučiti Sanja knjige o kojima nismo govorili u prvih pet, iako sve knjige o kojima smo govorili u ovoj emisiji zapravo ostaju relevantne i ostaju vrlo značajne i nadam se da će se čitati i u 2016. godini.
Kao reč je o tome prosto da ne može književnost biti jedina umetnost kojom se ova emisija bavi, a književnost je najvitalnija i naša i prevedena, prevodi se mnogo, prevode se dobri pisci, prevode se naravno i bestselleri, ali sve što je važno u evropskoj i svetskoj književnosti, moj utisak, ne znam Teofile da li ga delite, se prati u stvari kod nas.
Ne sve, ali naravno mnogo toga. Da,
mnogo toga. Da. I prosto kad bismo dali prostora književnosti koliko zaslužujem, da bismo potopili sve ostalo, a to ne želimo. Dobro, Tamara?
E sad, moram da odmah na početku, ne govoreći uopšte, dakle, detaljno o knjigama, moram da kažem da je za mene zapravo poduhvat 2015. godine ili događaj kada je reč o književnosti bilo zaista objavljivanje sabranih dela Jovana Sterije Popovića u izdanju Sterijinog pozorja. Kuriozitet da se tek 2015. godine prvi put pojavilo, dakle, izdanje njegovih veselih i tužnih pozorja i da prvi put imamo sabrane njegove drame.
Krivić i Vačić, Zorica Nestorović i Radoslav Eraković, profesorka Nestorović sa Beogradskog, a profesor Eraković sa katedre za književnost Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.
Tako je, i nadam se da će to negde pokrenuti da se i ostala dela Jovana Sterije Popovića objave, jer je on vrlo važan koliko za dramsko stvaralaštvo, toliko je važan i za pesništvo, savremeno pesništvo i pesnika, pre svega svojom jedinom zbirkom poezije Davorje, ali i dakle romanom Bez romana, koji je zaista takođe uticao na razvoj romana i na ono što je savremeni moderni roman u 20. veku, a nadam se i u 21. veku.
Dobro, drugo, šta bi bilo drugo?
Ono svakako što bih preporučila bih pesničke knjige, tri pesničke knjige koje su se pojavile 2015. godine, koje na neki način različite, a opet govore o jednoj bolesti 21. veka, o jednoj vrsti otuđenosti, o jednoj vrsti rascepa tog pesničkog subjekta, a zapravo i rascepa samog čoveka u odnosu na svet i u odnosu na samo unutrašnjost i na samo življenje, i dotiču se naravno naše egzistencije. Ana Ristović je objavila pesničku knjigu Čistina u izdavačkoj kući Arhipelag. Reč je o pesničkoj knjizi koja ima 4 ciklusa, pesme nemaju naslova, a u kojima naslov knjige zapravo odgovara svakoj pojedinačnoj pesmi. I kao da se Ana poigrava sa tom Čistinom, odnosno pokušava da istera na čistac sve ono što su dakle problemi savremenog sveta. Osim otuđenosti, vrlo je zanimljivo kako Ana Ristović u stvari govori o uticaju interneta i socijalnih mreža, kako na pojedinca, kako na društvo, tako i na samo pesništvo i na sam jezik. Sledeća pesnička knjiga je pesnička knjiga Vladimira Stojnića, objavljena u Kulturnom centru Novog Sada pod nazivom Reverb, takođe jedna pesnička knjiga gde pesme nemaju naslove. Reč je o jednom dnevniku, lirskom dnevniku, dnevniku putovanja i dnevniku čitanja. Vladimir Stojnić kroz sam naslov, u kojem se krije neki povratak glagolu, ali i muzički pojam, kroz efekte odjeka ili eha nakon neke distorzije, pokušava da uspostavi ono vrstu rascepa koja se desilo između onoga što je glagol kada označava radnju, pa samim tim i događaj, i onoga što je stanje zapravo, odnosno doživljaj. Dakle, svojevrsno putovanje kroz prostor, vreme, kroz sebe i druge. I treća je knjiga pesama Aleksandra Šurbatovića, Priče o gospođi Kon. Neobično da se u naslovu jedne knjige nađe, dakle, priča, i neobično je da Aleksandar Šurbatović zapravo pokušava da priče našeg vremena saobrazi stihom, da preispita koliko je moguće narativnost u poeziji, koliko je moguće da se kroz jedan pesnički subjekt koji se negde poistovećuje sa pripovedačem zapravo samerava jedan svet u kojem se pozicionira i tačka gledišta, pa opet i čovek u svim svojim protivurečnostima i rascepima našeg postojanja. I sa druge strane, dakle, drugi deo ove knjige, pošto je podeljena u dva dela, reč je o delu koji se naziva Takt, u pesmama koje sam ja negde doživjela kao ožiljke jednog vremena i ožiljke jednog prostora, a zapravo su sve pesme negde u odjecima rata koji se dešavao na ovim prostorima, rata koji se dešava i u svetu, rat koji se prenosi na same pojedince, sukobe koji se dešavaju u nama samima, i zapravo dovodi u pitanje, odnosno vraća nas i na početak, da li je moguće danas napisati jednu tragediju, pesničku tragediju, dramu egzistencije, i u stvari nas vratiti i na početke same poezije, onda kada je ona prebivala u samom obliku tragedije.
Dobro, Tamara, dakle, Sterina, sabrane drame i tragedije i komedije, svakako kao jedan od izdavačkih poduhvata 2015. i tri pesničke knjige Ana Ristović, Vlada Stojnić i Saša Šurbatović. Dragana?
Ja bih ipak pošla možda...
Kod Tamarine liste, evo, Sterija je takođe na mojoj listi, da vidimo šta će sa Draganom.
Ja ću samo kažem da su važne književne manifestacije održane u Srbiji protekle godine. Proza Fest u Novom Sadu, odlično koncipirana, koja organizuje Kulturni centar Novog Sada.
I gost je bio jedan od mojih omiljenih pisaca, Jevgeni Vodolaskin, da.
Ali je bio Goce Smilevski, Vesna Gosford i Samantha Schweblin iz Argentine. Onda imamo Molijerove dane, gde dolaze stvarno najbolji francuski pisci, dobitnici nagrade Goncour ili članovi Akademije Goncour. Pa je onda bio Beogradski festival evropske književnosti, koju vodi izdavačka kuća Arhipelag, ali dovodi zanimljive goste. Pa potom je dolazio tokom leta Mario Vargas Llosa, gde je bilo mnogo uzbuđenja među novinarima i njegovim obožavaocima. I onda smo imali sajam knjiga sa ruskom književnošću, pa u novembru norveški pisci poput Lars Svensena i još neki drugi. Eto, tako da možemo reći da je bilo dosta gostovanja autora i imali smo sreću da se, znači, neposredno s njim sretnemo i upoznamo i pričamo. E sad, lista.
Ime pa Dragane možemo... liste, je li ima Norvežana?
Nema, ja sam ja mnogo volim skandinavsku književnost i smatram da je to nešto sasvim osvežavajuće na našoj književnoj sceni od kad su počeli da ih prevode, jer o tome smo jako malo znali. Geopoetika je baš onako dosta prevela autora, ali evo da stavimo Zahara Prilepina, ne zato što sad bili su Rusi gosti ili o njemu se mnogo priča, nego stvarno je napisao jedan veliki roman
da.
Kad sam čitala Šentalinskog, to su bile dokumentarna proza, znači on je istraživao logore, stradanja poznatih ličnosti pisaca, ali ovo je nešto novo. Ja mislim da ni Rusi mnogo nisu upoznati bili sa Solovjetskim manastirom, znači jedan manastir koji je star 600 godina, u kome su napravili u stvari koncept prvog logora i on je posle poslužio kao, da kažem, neko pravilo za one Staljinove logore po Rusiji koji su se pravili masovno. U ovom logoru su dovođeni svi i to je ta interesantna priča. Imate i belogardejce, komuniste, i katolike, i pravoslavce, i čečene, i kako funkcioniše jedna zajednica u kojoj oni prave...
I one koji
prave...
su iz sistema vlasti, a koji su pali, kao
i
što
pozorište, i književno. Sve se tu dešava, sve to nešto zamagljeno kao nešto se dešava, ali u stvari se dešavaju strašna zločini, stradanja. Ja kažem, to su kao gradacije zla. Znači, stalno se povećava zlo, pa onda se malo smiri, pa povećava. Da čovjek posle čitanja ove knjige stvarno se razboli kada shvati da je to istina. Znači, ovo jeste proza, ali Zahar je više puta naglasio da od 120 junaka koji se pojavljuju u romanu, preko 100 je istinitih. I zato on ima onaj dodatak o tom prvom upravitelju logora, da je to stvarno. Znači, onda se još više užasnete kad shvatite da je to stvarnost, a ne fikcija. Ali je dobro ukomponovano i on sam kaže da je to njegova najbolja knjiga, zato što je verovatno i on shvatio koliko je na njoj radio i koliko je doterivao. Dobio je 4 najveće ruske nagrade za nju. Znači, najčitanija knjiga, bestseller, knjiga godine, apsolutno u svim kategorijama je pobedio. Ali ako stavim Zahara Prilepina, moramo reći Vodolaskine, na sjajni roman Agora što je objavila Solovjev Larinov.
Larionov.
Mm-hmm. To su i takođe na osnovu istraživanja njegovo to padu belogardejaca na Krimu, napisao je odličan roman. Ali meni nekako ravnopravno sa Skandinavcima idu i Francuzi. Dosta sam ovdje govorila o francuskoj prozi. Ali Serge Chalandon sa Četvrtim zidom, koji je Geopoetika objavila negde tu, sad da kažemo, u toku sajma izašla knjiga, je pokazao kako jedan novinar, on je pre svega novinar koji je putovao po ratištima od Irana, Afganistana, može da napiše jednu odličnu novelu, knjigu, jer prethodna je bila Povratak u Kilsberg, gde je govorio o Iri, takođe istinita priča. A ovdje imamo jednu potpunu fikciju, ali očigledno ono što je on video na terenu, znači na ratištima, stradanju civila, je upleo u ovu priču. Znači, samo potka je kako napraviti Antigonu u Libanu. Znači, napraviti predstavu usred rata i dovesti sve aktere, znači svih verskih zajednica, da budu glumci. Oni jesu amateri, ali su glumci. I hteo je da pokaže kako može, da li može za 2 sata da začute puške i topovi i da se izvede ta Antigona, koja ima i u prologu i u epilogu svoju priču. I onda je još strašnije kad shvatate koliko je ta grčka tragedija i danas, mislim, ja, kod je pisana za današnje vreme i za stradanje. I naravno, on je pesimista, Serge Chalandon, misli da ne može se govoriti i pevati i stvarati umetnost posle velikih stradanja. A on navodi primer, to je istiniti događaj, kad su pobili u jednom logoru palestinske žene i decu, i to onako najstrašniji pokolj, a posle je bila i osveta. Tako da ta ratna proza je vrlo snažna. Evo imamo, tamo imamo logorsku, ovdje imamo jednu ratnu koja i dalje traju ti ratovi. Znači, Sorž je upleo svoju priču u fikciju, ali ima to istinito. Znači, opet imate tu zato vam je sve to potresno. Jer uvijek se asocijacija da je to stvarnost, a onda vidite da su to izmišljene junacije, pa se tu to negde ujednači i može da se čita. On piše odličnim stilom. Znači, to nije novinarski stil, to je apsolutno jedan jak, dobar književnik. Onda, šta bi rekla, treće malo iznenađenje, Patti Smith. Mm-hmm. Patti Smith, rockerka, punkerka.
Dobro, nije iznenađenje, to je dobra knjiga.
Ona je za prvu knjigu Samo dece, koju je objavio Rende, u stvari pokušala da uđe u svet mladosti detinjstva, odrastanja, ali ta prva knjiga njena, Samo deca, je vezana za njenu ljubav sa fotografom Robertom Mapplethorpom, a ova druga, koju govorim danas, Sakupljanje vune, je u stvari autobiografska proza, onom početcima njenog odrastanja, detinjstva, roditelja, sećanja, ali svaka priča je posvećena nekom drugom, ili sestri, ili bratu, ili majci, ili kući njihovi koji su živali. I o Samu Shepardu ima jedna priča, jer su oni zajedno radili predstavu Kauboj. Njeno detinjstvo je bilo lepo i mislim da je upravo zato njena proza dobro napisana, lirična, izvajana je svaka rečenica, ali mislim da je to i dug prema toj njenoj ljubavi fotografu s kojim je živala godinama u Brooklynu i napravio njene najbolje fotografije koje znamo i sa albuma i uopšte koje su se pojavljivali u štampi. On je nju nagovarao, još kada je bio bolestan i umro od HIV-a 98. čini mi se, on je nju nagovarao da napiše tu autobiografsku prozu. Tako da ova knjiga ima i svojstvo romana i autobiografije, ali u svakom slučaju jedno izuzetno štivo. Ona je na kraju žena koja je i dan danas stvara, doživjela da upozna i da bude deo te kulturne i rock scene i punk scene Njujorka. Znači da živi u Chelsea hotelu, da upozna i Jimi Hendrixa i Janis Joplin, Sam Shepard pomenut, Allen Ginsberg. To je ta društvo koje je stvaralo jednu posebnu atmosferu u Njujorku. Znači neko je bio rocker, neko je bio poeta, ona je svirala uz gitaru i kazivala te svoje stihove. U svakom slučaju, na originalna ličnost koja je upamćena u svetu muzike, a evo sad i proze, retko je da neki pesnik, rocker ili punker, svejedno, dobije američku nacionalnu nagradu za književnost, to već govori o vrednosti njenog
stvaralaštva. O kvalitetu literature. Dobro, dakle, Prilepin, Šalandon i Patti Smith. Teofil Pančić, Teofile, dame su nam neke lepe knjige preporučile, šta bi nam Teofil preporučio?
A evo, slušao sam ih pažljivo, pa su me zapravo i one podsjetile nekim asocijativnim nizom na neke knjige koje bih vjerovatno, koje ne bih spomenuo da me nisu podsjetile. Recimo, ova priča o Patti Smith me je podsjetila na Kim Gordon, iz tog čuvenog rock avantgardnog benda Sonic Youth. Ona je ove godine također objavila autobiografsku knjigu Girl in a Band. Knjiga, nažalost, još nije prevedena kod nas. Ne znam da li je neko umeđu vremenu namerio da je objavi. Nadam se da jeste, jer je to jako zanimljivo i uzbudljivo štivo. Kim Gordon nije, naravno, onako dobar pisac kao što je Patti Smith. Nema baš tu književnu vrednost, ali je strašno, strašno zanimljivo čitati o njenom životu i probijanju kroz tu neku... Iznenadio bi se čovjek koliko čak i rock scena može da bude mačistička negde u nekoj... nekom podtonu. Da. Dakle, kako ona kao girl in a band, jel te, se zapravo probija kroz tu scenu, a i zanimljiv je način na koji ona kao jedna onako povređena, ostavljena supružnica, kako piše i o tom svom dugogodišnjem odnosu prema sa njenim mužem bivšim i koosnivačem Sonic Youtha, jel te, dakle, knjiga na razne načine zanimljiva, ne samo onima koji vole muziku Sonic Youtha, nego bi sigurno i drugi našli u njoj nešto zanimljivo. A ovo kad je Tamara pričala o Steriji, zapravo me podsjetilo na nešto što bih vjerovatno inače zaboravio, a bilo bi šteta, jer nekako obično objavljivanje dramske književnosti nam negde promakne, jer smo skoncentrisani ili na prozu ili na poeziju. Mislim da je jedan veliki, veliki poduhvat ove godine bio ovo što je Cepter uradio sa izdavanjem antologije nemačke savremene drame, ovaj prvi tom od tri koja treba da se pojave. Dakle, ove godine se pojavio, odnosno sad već prošle godine, se pojavio prvi tom sa dramama između 1945. i 1968. godine, i ja bih to jako, jako toplo preporučio zainteresovanima. A negde u paru sa tom knjigom ide jedno manje izdanje edicije Neusatz, ono se zove Schwarzmaleri austrijske pozornice. Dakle, isto tako antologija, također će biti dva toma, objavljeni prvi ili tri toma, ne znam, vidjet ćemo. Dakle, savremene austrijske drame, koja naravno također pripada nemačkom govornom području. E sad, što se tiče proze, ono što je meni u nekom onako vrćenju filma unazad na tu prošlu godinu palo na pamet, moram da priznam da neće biti pretjerano originalno, jer se radi sve o znamenitim glasovitim piscima. Neću nikome verovatno otkriti toplu vodu, a šta da se radi, neću, što bih to radio sad na silu. Jedan od njih je naravno spominjani već u ovoj emisiji, Ljosa.
I njegovi memoari.
Jeste, i njegovi memoari Riba u vodi. Meni je bilo veliko zadovoljstvo da čitam tu knjigu. Ljosu volim i kao pisca, a volim i negde su mi bliski i njegovi pogledi na društvo, na sve to. Meni je blizak taj njegov liberalni pogled na stvari. On nekako on je jako po strani i od nacionalizma i klerikalizma s jedne strane, ali i od oduševljenja komunizmom, a da je kao klinac i sam bio zaražen njime, dakle tim nekim levoutopijskim mitologemama isto nije baš nešto mnogo oduševljen, i meni je dosta blizak taj njegov pogled. Bilo mi je mislim da je jako dobar način na koji je zapravo iskombinovao i isprepleo ta dva narativna toka. S jedne strane priču o sopstvenom odrastanju, nekom emotivnom, ljudskom, seksualnom, svakom mogućem sazrevanju, gde naravno zapravo mi vidimo i niz prototipova njegovih čuvenih likova, od Don Rigoberta, tetke Hulije i tako dalje, i s druge strane tu priču o svojoj političkoj avanturi, o tome kako se svojevremeno upleo u dnevnu politiku, kandidovao se za predsjednika Perua, umalo pobedio, jeli, i tako dalje, i znamo šta je nastalo kad on nije pobedio, nego
desetogodišnja diktatura,
jeste, uplovio u diktaturu i tako dalje. Dakle, to je jedna od knjiga koje su svakom neki moj utisak godine čitalački. Druga je, recimo, opet kažem, neću biti originalna, je Michel Houellebecq, odnosno to pokoravanje,
da,
koje je izašlo u Francuskoj tog nesrećnog 7. januara prošle godine, istog dana kada je bio napad na Charlie Hebdo, i što je naravno knjizi odmah, odnosno recepciji knjige, dalo neki malo morbidan prizvuk, ali zapravo ta knjiga je naravno bila dočekana na pogrešan način, jako loše pročitana, pa se govorilo o tome da li ta knjiga islamofobna ili nije islamofobna i tako dalje.
Mislim, sigurno.
To sve skupa koješta. Ta knjiga je najmanje o islamu. Ona je pre svega o...
Kritika francuskog društva.
Jeste, i ako hoćete, jedna vrsta autopsije savremenog čoveka, pre svega muškarca zapada. Pre je to nego što bi se ona bavila islamom ili ne znam čime. I on je u tom smislu bio i ostao lucidan, provokativan, može nekad i da vas nervira, ali to je ona vrsta produktivnog nerviranja, ako tako mogu da kažem. Tu je zatim i Karl Ove Knausgård, dakle krenuli smo u objavljivanje te njegove šestotomne Moje borbe, jel te? Tog bespoštedno ogoljujućeg autobiografskog romana i tako dalje. Dakle, prvi od tih šest tomova se pojavio prošle godine na srpskom u izdanju Buke, i to je isto jedno od vrlo prijatnih čitalačkih otkrića. Za prošlu godinu negde pred kraj se pojavio, odnosno tamo negde na sajmu se pojavio novi Umberto Eco. Mislim da je to priča koja je i nama koji radimo na ovaj ili onaj način u novinarstvu posebno zanimljiva, jer je taj nulti broj, kako se zove Ekov novi roman, zapravo koliko je i anatomija savremenog pre svega italijanskog društva i svega drugog, on je zapravo i bespoštedna kritika medija, odnosno onoga u što se medijska industrija danas pretvorila, što je povezano i sa društvenim i političkim promenama i tehnološkim promenama i internetom i tako dalje. Ali Eko je u tom kratkom romanu, zapravo nije jedna od onih njegovih tipičnih cigli, jel te, nego jedan kratak, onako dosta nepretencijno napisan roman, zapravo negde čini mi se da je džarnuo u neke svima nama bolne tačke, i to je, eto, jedna od knjiga koje bih tu negde jako toplo preporučio. Što se tiče naše književnosti, odnosno proze, srećom nisam u Tamarinoj poziciji, ne moram da čitam sve i svašta, tako da moj uvid naravno nije ni približno tako iscrpan kao što je njen, i opet se bojim da neću biti pretvarano originalan, jer prve knjige koje mi padaju na pamet su knjige naših danas najetabliranijih pisaca, a to su Svetislav Basara i Dragan Velikić. Mislim da su obojica napisali, objavili 2015. Jako dobre knjige, govorimo o romanima Anđeo atentata kad je Basara u pitanju, i Islednik kad se radi o Velikiću. To su knjige koje su negde iznad nekog njihovog standarda koji je sam po sebi naravno veoma visok, i knjige koje su na neki način donele pomake unutar tih individualnih poetika i one su neki moji utisci godine, a Tamari i njenim kolegama iz žirija ću poverovati na reč, tako da ću obratiti pažnju i na neke od knjiga debitanata koje vidim da su, da su uvrstili u, u ovaj izbor od, od 12 knjiga, ali za sada o njima ne mogu ništa da kažem.
Au, književnost jeste najširata. Dobro, ja bih mogla se svake od vaših lista, znači, u
stereju. To je, ako mi dozvolite, meni to zanimljivo, recimo, često se govori o tome da li ima dovoljno negativne kritike, da li ovo, da li ono, kada je knjižna kritika.
Ali zašto
pitanju,
kad ima toliko dobre knjige?
Pa upravo to hoću da kažem. Ako vi, na primjer, pratite, ako vi pratite pozorišnu produkciju, vi se suočavate sa jednim ograničenim brojem, sa jednom ograničenom produkcijom. Dakle, vi možete godišnje da, ako pratite sve, kao što je, na primjer, pratio Goran Cvetković, naš kolega, koji je donedavno radio na radio, dakle, on je vjerovatno najprilježniji gledalac pozorišta u ovoj zemlji, pogotovo od kad nema Jovana Ćirilova, ali to opet ne može biti više od stotinak predstava. Filmova, koliko godišnje izađe domaćih filma, 5, 6, 7, 8,
10 plafon,
10 plafon i tako dalje, ali pišući o knjigama, naročito ako pišete i o domaćoj i o prevedenoj književnosti, vi se zapravo suočavate sa ogromnom nepreglednom produkcijom koju morate da sažimate, morate da birate. I onda vam je žao da tračite energiju.
Vreme na loše knjige, na loše kad ima toliko dobri.
To je jednostavno, jer nešto će zbog toga nužno ostati negde u zapečku, što bi trebalo negde staviti na svetlo dana. To je prosto, dakle, sama produkcija vam nameće određenu vrstu odnosa.
Evo šta bi ja ukrala sa vaših lista, dakle, Sterina sabrana dela, svakako Prilepina kao najbolju, po mom mišljenju, knjigu koja je prevedena u prošloj godini, Vodolaskina takođe, sa Teofilove liste Ljosu, pod obavezno, i da, Uelbeka, Uelbek odličan, Pokoravanje odlično, dodala bi Saramagov posljednji nedovršeni roman, Hilebarde, Hilebarde, Kremenjače, Kremenjače, gde je piše dnevnik o tome kako je taj roman nastajao, nažalost, on nije stigao da ga završi. To je od svetske, od domaće bih dodala Vladimira Kecmanovića i njegov roman Osama. Bosanski dijalekat nije kao onaj banatski u Šajtinčevom banatorijumu koji je meni blizak jer sam tamo odrasla, ali napisati ispovest u dijalektu na 400 stranica i to uraditi veoma dobro, mislim da je to uspeh i da je to velika književna veština. Sigurno sam nešto zaboravila, poeziju, nisam se baš ubila od praćenja poezije, svakako ću Anu Ristović, nisam stigla još da pročitam. Ajde da mi čujemo malo muzike, Vesna čeka već onako cupka tamo u režiji.
J'avoue, j'en ai bavé, pas vu, mon amour. Avant de voir où vendez-vous, mon amour. Good.
heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Eko.
Tradicionalni beogradski novogodišnji koncert. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Uz ansambl Kolo, Dečji hor RTS-a, hor Kolibri i goste iznenađenja. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina. Četvrtak, 14. januar u 20 časova.
Na livadi gde potok šubori, u mirisu pokraj starog presta, došao sam...
BGP RTS predstavlja novi etno džez, kompakt disk, Dule Teresavca i grupe 100X.
Crni oči za...
U prodaji.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga.
Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918.
Hit naslovi Beograd večiti grad, Nešto lepo, Srpski na srpskom.
Knjige za decu, Jastukom memorijske pene, Slovne priče, Pustolov.
Za odabrana izdanja popust na popust, dve knjige po ceni jedne.
U domu sindikata od 15. decembra do 15. januara.
Eko.
Prvih pet, Radio Beograda 2, 12.27, nekako u ovom drugom delu uvek ubrzanje postižem. Naša Vesna Perić, Vesna, dobrodošla.
Hvala, dobar dan,
slušajcima. Vesna je uobičajila da u ovim godišnjim listama nekako bude korektna pre svim vrstama, prema svim vrstama filmova, pa obično izdvojiš, Vesna, jedan domaći, jedan umetnički strani, jedan blockbuster koji je kvalitetan
i jedan dokumentarac.
Tako, po principi ove godine.
Pa sada mislim da je tako najsažetiji, da ne budemo nekako nepravedni prema svim žanrovima. Mislim, bit ću nepravedna svakako prema nekima koje neću uvrstiti na ovu listu, ali zaista je teško i nezahvalno opredeliti se za samo po jedan. Ali krenut ćemo sa Hollywoodom, sa čovekom pticom Alejandra Iñárritu, čiji smo film imali prilike da vidimo na prošlogodišnjem festu. I on je umeđu vremenu i pobrao velike nagrade, zaista veliki broj Oscara. Nažalost, Michael Keatonu, koji igra naslovnu ulogu, je izmakao Oscar, ali mislim da ga ovog puta stvarno zaslužio. Ovo je priča o kritici celebrity kulture, zapravo glavni junak, koga tumači Michael Keaton, nekadašnji glumac kostimiranog superheroja Čoveka ptice, što je očigledna referenca na franšizu Batman, već ostareo i u zrelim godinama rešava da ode na istočnu obalu u Njurku,
i da se bavi umetnošću,
da se bavi čistim artom, da adaptira za pozorište sceničnog teškog i nezahvalnog Raymonda Carvera, koji je lakše adaptirati za film. To smo već videli kod Altmanovih kratkih rezova, ali ovog puta neko ko je celebrity želi da se bavi vrhunskom kulturom i na taj način doživljava neku vrstu zaista velikih tektonskih potresa i kao glumac i kao osoba koje se ruše i svi bliski kontakti sa bliskim ljudima i kontakti sa porodicom. Na neki način ovo jeste i metafikcija, ali je film o fikciji, sa referencama recimo Sunset, Bulevar sumraka Williama Wylera, o divi nemog filma Gloris Hanson, a sa druge strane jasna referenca na Barton Fink. Ali u Barton Finku braće Coen, pisac sa istočne obale, odlazi neuspešno da se bavi pisanjem scenarija za Hollywood. Ovo puta imamo i verziju iz Hollywooda, dolazi glumac i wannabe reditelj na istok. I ovo je zaista jedan duboko psihološki i zahtevan lik koji je Michael Keaton iznijansirao na zaista maestralan način u svim tim sekvencama košmara, susreta sa čovekom, pticom, koji likom filmskim koji ga
pogleda. I ono što uvek imamo kod Iñárritu, a to su ti elementi fantastike, malo mistike.
Malo mistike jeste i na neki način nekog otvorenog, nerazrešenog kraja. Dakle, Iñárritu je od meksičkog reditelja postao sada, već možemo reći, holivudska zvezda, sećamo se njegovih psećih ljubavi kojima je u stvari i ušao na mapu filmskih stvaralaca sveta i Amerike, a ovoga puta je zaista na neki način dobro objedinio svoj art rukopis sa holivudskim komercijalnim filmom. Drugi film o kome govorimo je autorski film koji smo takođe imali prilike da vidimo na Festu, iako možda po svojoj estetici pre odgovara profilu festivala autorskog filma, a to je Beli bog Kornela Mundruca, mađarskog reditelja koga pamtimo po filmu Delta, a inače i pozorišnog reditelja, gostovao na Bitefu pre nekoliko godina. Beli bog je priča o devojčici i njenom sumešancu Hagenu, jedna vrsta filmske distopije koja govori o segregaciji pasa na čiste i na nečiste, odnosno na mešance. Devojčici nije dozvoljeno da drži ovog psa, ona mora da ga odvede u azil i to dovodi do lanca tragičnih događaja gde se psi okupljaju protiv ljudi. Jedna priča o bestijalnosti zapravo čoveka, ali priča koja je vrlo, vrlo politički i socijalno utemeljena u sadašnju geopolitičku sliku Evrope gde se vrši ta segregacija na čiste i nečiste, na izbeglice i na lokalnu populaciju. Nije samo kritika mađarske desničarske trenutno vlasti, već uopšte jednog geopolitičkog pejzaža Evrope. Jedan odličan film koji kroz dramsku priču govori o jednom značajnom socijalnom i političkom fenomenu. Dakle, to je primer
art filma, recimo,
art i tako, autorskog filma, dokumentarac o kome zaista možemo sada sa pravom govoriti da je obeležio proteklu godinu kod naše publike, je Dugme od Sedefa Patricija Guzmana, kojeg smo imali prilike da vidimo u novogodišnjoj, odnosno prošlogodišnjoj slobodnoj zoni, festivalu angažovanog dokumentarnog i igranog filma. Patricija Guzmana smo već imali prilike da upoznamo kao art reditelja poetičkih dokumentaraca sa snažnom političkom porukom, Nostalgije za svetlošću je njegov prethodni film i na neki način on se ponovo vraća toj obsesivnoj, neuralgičnoj temi recentne istorije Čilea, a to je Pinočev režim, ali ovog puta kroz jednu istorijsku i malo izmešteniju priču o genocidu nad lokalnim urođenicima Patagonije. Taj genocid je izvršen negde u 19. veku, a na istom mestu je 70. godina vlada Pinočea vršila egzekuciju svojih protivnika i neistomišljenika i Dugme od CDF-a je taj link, ta veza. Za neku šaku dugmića je jedan od domorodaca otišao odveden u Britaniju u 19. veku, a ono što je ostalo od svih tih žrtava Pinočevih režima 70. kada su pronađeni, pokušavani da se pronađu ti leševi, je jedno dugmence od CDF-a. Dakle, ta priča repetitivna o ljudskim pravima, o genocidu, o neslobodama je nešto što se provlači kroz istoriju, ne samo Čile, nego o refleksije uopšte na čitav svet. I ovaj film koji ulazi na jedan vrlo poetičan način u jednu opasnu teritoriju kulture sećanja u kojoj se prepliće sećanje, istorija, lično, kolektivno, intimno, političko. A Patricio Guzman je neko ko zaista vizualno je superioran u filmskoj naraciji, pored toga što je vrlo ličan, jer i sam potiče iz Čile i emigrirao je 70. godina, on uvek svoje dokumentarce počinje s sobstvenom naracijom, dakle on je narator sobstvenih filmova.
I koji je domaći film?
I četvrti film o kome govorimo je domaći film koji je takođe prikazan premijerno na Festu prošle godine, mada je svoj premijerni život doživio nešto ranije
u evropskoj sceni.
Jeste, to je Ničije dete Vuka Rašumovića, opet jedna veoma važna priča za ne samo za prostor Balkana, nego uopšte ispričana jezikom univerzalnosti. Ono po čemu je ovaj film vrlo značajan, pored toga što je Vuk Krešumović debitovao kao reditelj, a on je inače edukovani scenarista i dramaturg. Dakle, pored toga što je ovo debitanski film, ovo je film u kome se u prvih pola sata izražava autor potpuno jezikom filma, odnosno vizualne naracije, ono što srpskom filmu nedostaje. Zaista često volim da skrećem pažnju na to da domaći film pati od toga da se izražava dijalogom, verbalnom naracijom, a ne vizualnom, a Vuk Krešumović je zaista superino dokazao da je to moguće i potrebno. Priča o dečaku koji je 80. godina pronađen negde u šumama Bosne, koji je žive u divljini sa vukovima, nije socijalno prilagođen, nije umeo da govori. Sasvim slučajno mu je dato ime koje na neki način obeležilo nacionalnost. Sasvim slučajno mu je dato ime Haris. Neko je to
tamo gde
zabeležio.
Je upisan, da.
Neko je to zabeležio. Mi ne znamo njegovu nacionalnost, ali upravo je to intencija autora. I nije važno. Nomen est omen, baš zato što neko nekoga obeleži imenom, samim tim religijom, samim tim nacionalnom pripadnošću i tako dalje. Dečak koji je doveden u dom u Beogradu, u kome se brine učitelj, koji na neki način refleksija na Munižabu Feliksa Behmio
Uliksa
Fehmio iz specijalnog vaspitanja Gorana
Markovića.
Otac Bekima Fehmio iz specijalnog vaspitanja. Taman kada se dečak prilagodi i kad postane socijalno dovoljno prilagođen i počne da govori, onda ga vraćaju u Bosnu, onda počinje rat. Dakle, jedna antiratna priča univerzalnog štofa.
Dobro, Teofile, šta biste dodali na Vesninu listu? Da li biste neki film dodali?
Pa evo, slušajući ovo što je Vesna rekla, pre svega moram da se složim sa ovim za Belog Boga. Dakle, to je, ja sam gledao na Paliću, jedan od zaista najboljih filmova prošle godine, i ta priča jeste, naravno, s jedne strane duboko lokalna mađarska, jer on ima, nije to samo pitanje izbjeglica, to je pitanje tog društva, to je pitanje odnosa prema Romima, tamo je bilo vrlo ozbiljnih zločina nad Romima i tako dalje. Dakle, zato je ta priča o čistokrvnima i mešancima, čistima i prljavima i tako dalje, zapravo tako lako funkcioniše, ali naravno, kao i svaka dobra i prava priča, ona ima i tekako univerzalnu primjenu. E sad, ono što bih eventualno dodao, to je neki zapravo dosta svež utisak, jer smo taj film nedavno mogli da gledamo. To je turski film, odnosno, naravno, to je koprodukcija, ali ajde da ga pojednostavimo, to je Mustang.
Nažalost, nisam ga pomenuo.
Da, to je izvanredna priča, pet sestara, nekog otprilike tinejdžerskog, nekog od nekih 11, 12 do 16, 17 godina starosti, koje odrastaju u Turskoj, u jednom malom provincijskom mestu, u Turskoj, na obali mora. I to su neke godine nekog ranog buđenja, od sazrevanja, buđenja seksualnosti i tako dalje, ali ne gledamo mi zapravo toliko buđenje njihove seksualnosti koliko reakciju sredine, reakciju patriarhalnog, pritom još religijom opterećenog okruženja, porodičnog i tako dalje, i načina na koji te mlade devojčice i devojke zapravo bivaju kažnjene zbog nepočinjenog greha. Znači, na koji one zapravo bivaju silom uterane u kalupe jednog života, jednog životnog stila koji ni na koji način ne mogu da pronađu da s njima korespondira, koji im je zapravo nametnut, s kojim ne znaju šta bi radile, koji ih čini duboko nesrećnim. I to se naravno završava prilično tragično za većinu njih, bilo pristajanjem na jedan život koji im je nametnut, bilo tragičnim begom u smrt, bilo, to je onaj optimistički deo, bekstvom ovih najmlađih u Istanbul, da Istanbul funkcioniše naprosto kao neka metafora velikog grada, neke sredine u kojoj su sve stvari moguće i u kojoj se živi slobodnije. To je film koji me zaista oduševio, jer govori o strahovito važnim stvarima i govori o tome koliko je zapravo ono što mi često zaboravljamo, između ostalog i zavedeni multikulturalističkim mantrama, a to je da je čežnja za slobodom ljudskom, a u okviru ljudske, razume se, i ženskom, univerzalna, i da ona važi na svakom
kuglu, na svakoj tački zemaljske kugle i da ne možete susprezanje bilo čije slobode opravdavati, relativizovati mantrama pa dobro, pa to je njihova kultura je takva, znate, ne možemo mi to da sudimo iz svog evrocentričnog tobože ugla i tako dalje, ne.
To su antropološka pitanja,
ona važe svugde. Pitanje ljudskih sloboda, prava, pitanje ženske emancipacije važi podjednako i u Norveškoj, i u Turskoj, i u Iranu, i u Maleziji, i bilo gde. To je film, dakle, koji između ostaloga govori i o tome. I on je na mene ostaje zaista jako snažan utisak. Koristim mnogo puta reč utisak večeras, odnosno danas, nije večeras. Ali to je, meni je
večer. Uživo, poštovani slušalci, nije snimano.
Nije sinoć. Ali meni je, to je zato što kad pravimo neke godišnje
predvore,
baratamo utiscima i mislim da je to i najpošteniji pristup.
I ja bih samo dodala smrdljivu bajku Miroslava Momčilovića, prelep jedan film.
Nisam gledao. Kad smo kod domaćih, da ja bih dodao i Pored mene Stevana Filipovića.
Dobro, u kome Momčilović u stvari napredovao kao reditelj pre svega na uštep sebe kao, ne na uštep, nego prosto sebe kao scenaristu, sve ono pravu meru i više
scenarij.
Govori slikom, što je sjajna stvar, divan film. Malo instrumentala pa da čujemo Radeta Leposavića. Kako sumirati likovne događaje u 2015. Reći će nam Rade Leposavić. Rade, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan. Pa reklo bi se u stvari kao da je sve lakše sumirati događaje kako godine potiču.
Zato što ih je manje.
Da, evo u prošloj godini nismo prvi put posle 1960. godine imali oktobarski salon. Kao što znate, očekivali smo da će se za 50-godišnjicu postojanja Muzej savremene umetnosti na Učišću otvoriti, međutim nije. Za Narodni muzej za sledeću godinu već govore da neće to na vreme stići, tako da situacija nije nimalo vesela. Ali evo, pred kraj godine, dakle, nešto se stanje poboljšalo ili naizgled poboljšalo. Imamo nekoliko vrlo velikih projekata, recimo Ruska avangarda u Beogradu. To je izložba koju još uvek možete da vidite, tako da ne treba je propustiti u svakom slučaju. Ona je napravljena, evo da uputim pohvale vama, Sanja. Dakle, vi ste veoma rano, čini mi se, dakle, pre ikoga, tamo negdje u aprilu mesecu, imali za gosta Slobodana Mijuškovića i tema u vašem razgovoru bila je Crni kvadrat, odnosno 100-godišnjica Maljevićevog Crnog kvadrata. A ova izložba Ruska avangarda u Beogradu tim povodom je otvorena. 19. decembra je Crni kvadrat nastao. E sad, tog Crnog kvadrata nema i neka preporuka mogla bi da bude našem ministru za kulturu, pošto je on obećao. Ovaj projekat je nastao, dakle, iz dogovora njega i njegovog kolege ruskog, ministra za kulturu Rusije. Dakle, pošto je Ivan Tasovac obećao bio da će i Crni kvadrat doći, dakle, bolje da ništa ne obećava. Ni Muzej savremene umetnosti, ni Narodni muzej, ni ovakve stvari. Ali izložba je veoma dobra, bez obzira na to što Crnog kvadrata nema. E sad, dakle, ako su institucije, a to veoma dobro znamo, u krizi, umetnost je ipak i suviše važna stvar da bi bila prepuštena institucijama i tu se sad pojavljuje, vrlo je nabujao taj, recimo, privatni sektor. Ja ću sad pročitati, dakle, i sad zamislite da nema ovoga što sad budem čitao, dakle, na što bi ličila naša likovna...
Odnosno, da nema privatnog sektora.
Tih, da. Recimo, kolekcija Trajković, Slavica i Daniel Trajković, da nije njih, izložba Dušana Otaševića o Iliji Dimiću, također projekat koji još uvijek može da se vidi u Galeriji Sanu, bio bi verovatno sasvim drugačiji ako bi ga uopšte bilo. Galerija Zvona u Beogradu, Ljiljana Tadić je vrlo važna. Nikola Savić je imao kuću, imao izložbu u kući Legata. Također da spomenemo i njihove projekte u samoj galeriji Zvona. Dakle, ta galerija koja je toliko mala, ona izlazi iz svog prostora i u kući Legata je počela da pravi izložbe većeg formata. Nikola Savić je naš umetnik koji živi u Velikoj Britaniji i tamo živi od svog slikarstva, neka to bude dovoljno. Galerija Rima iz Kragujevca prošle godine se zaista proslavila, reč je o Saši Milojeviću kao vlasniku i Neveni Martinović, pa su napravili izložbu Đorđa Ivačkovića u galeriji Sanu, pa Biljana Đurđević je bila u njihovoj Kragujevačkoj galeriji, Damjan također, dakle, evo, Damjan je u konkurenciji ponovo za Politikinu nagradu, Miodrag B. Protić, oni su se setili na 50-godišnjicu, dakle, osnivanja Muzeja savremene umetnosti, da privrede sliku ovog našeg legendarnog istoričara umetnosti, odnosno slikara i čovjeka koji je bio prvi upravnik. Galerija Remont iz Beograda, Darka Radosavljević i Miroslava Karića, da spomenemo samo, oni su napravili jedan projekat Dobre navike, još uvek se organizuje to, dakle svake subote ili svake prve subote u mesecu, oni dakle vode, prave neku vrstu stručnog vođenja po aktuelnim izložbama, nešto što je vrlo važno u edukativnom smislu. Tu je bila izložba u Galeriji Remont, koji inače također veoma mala, Rudnici kulture, pa Ivan Jovanović je imao svoju izložbu, Đorko Jeremić, slike i reslovi i tako dalje i tako dalje. Muzej Macura, da ne zaboravimo i Vladimira Macuru, koji je tamo napravio za otvaranje svoje sezone izložbu Gergelja Urkoma. Pa je bila izložba Gordane Kaljalović, koja preispituje ono što bi mogao da bude umetnički odjek Prvog svjetskog rata, Izbliza, izdaleka njena izložba. Pa Beogradska nova skulptura je također tamo bila izložena. Galerija 12 Hub je pokazala radove Mrđana Bajića na jedan, to je također mali prostor, ali izložba je bila veoma dobra. Galerija Haos, evo Borka Božović, 20 godina rada je proslavila, pa je objavljen i veliki katalog, bila izložba. Imali su izložbe Đeloša Đokaja, Paradenka Miševića, Slobodana Abija Kneževića, Saše Marjanovića, Muzej Cepter sa Ivanom Simonović-Elić, sećanje na Miodraga B. Protića, ponovo povodom 50 godina Muzeja savremene umjetnosti, pa je objavljena monografija o Fakultetu likovnih umjetnosti. E sad, ako govorimo već o knjigama, dakle, da spomenem samo dva vrlo važna privatna izdavača, Orion Art, to su Nada i Dragorad Kovačević. Evo da pomenem također kapitalno njihovo izdanje Istorije umjetnosti u Srbiji. Treći tom se pojavio prošle godine. To je projekat na kojem radi pre svega Miško Šuveković sa jednim velikim brojem istorične umjetnosti. Fondacija Vujičić također, dakle, reč je o Zoranu Vujičiću. Imali su izložbu koja je malo, dakle, komentarisana kod nas u javnosti, socrealizam u našoj umjetnosti, u Domu vojske Srbije. Pa je objavljena monografija, odnosno da, monografija o Perici Donkovu. Mileta Prodanović je pisao tekst uz neke druge tekstove koji su tu objavljeni. Pa je Gordana Stanišić objavila jako dobru knjigu, o zapravo monografiju o Čedomiru Vasiću, koja se zove u podnaslovu Omnia Tempus Habent, reč je o monografiji. Dakle, sad kad govorimo, to nek bude privatni sektor, dakle, zamislite da toga nema. Ali ipak institucije su se pojavile sa značajnim projektima, naše državne javne institucije, pa tu na prvom mjestu sam stavio Muzej istorije Jugoslavije sa upravo tim projektom Ruska avangarda u Beogradu, koji je tamo, ali to recimo da nije njihovo. Oni su imali čitavu jednu seriju projekata kojima preispituju. Dakle, ne treba govoriti da je već nekoliko godina Muzej istorije Jugoslavije najposećenija muzejska institucija kod nas. Zatim Galerija Sanu, zbornik radova o Ljubici Cuci Sokić, koji je objavljen tačno godinu dana posle stogodišnjice, posle obeležavanja stogodišnjice Ljubice Cuce Sokić, jako dobar zbornik. Retrospektiva Milice Stevanović, koju ne treba zaboraviti, dakle, koja govori o tom opusu vrlo važnom za našu istoriju umjetnosti, Đorđe Ivačkovića, već spomenutog, Dušana Otačevića i dobitnika nagrade Ivan Tabaković. To je bila također vrlo...
Izložba nekoliko umjetnika.
Jeste,
da.
Vrlo važna izložba. U Kulturnom centru Beograda su bile izložbe, neke od njih su u kandidatu za politikinu nagradu Uroša Đurića, Miće Stajčića. Lev Manović je, zahvaljujući Kulturnom centru Beograda, gostovao kod nas, bila je prepuna sala i tako dalje. Marko Tirnanić, ako već govorim o prepunim salama, ajde odmah da preskočim, da dođem na izložbu Gottfrieda Hellenweina na dva mesta u muzeju, odnosno u Legatu Čolaković i u salonu Muzeja savremene umjetnosti. Dakle, izložba koja je prvi put pokazala da kod nas ima, kad je reč o izložbama, da ima mladog svijeta. To je jedan fenomen koji je neverovatan. Dakle, mladog svijeta nešto ne možete da vidite dovoljno na našim likovnim manifestacijama. Ovdje ih je bilo u neverovatnom broju. Verovatno je razlog to što je Gottfried Hellenwein čovjek koji ne prezao toga da tematizuje.
I bio na fakultetu, održao radionicu sa studentima.
I predavanje i tako dalje, ali i sama izložba. Dakle, na izložbi je bilo jako puno mladog svijeta koji je, dakle, to je verovatno ta kopča Hellenweina sa, recimo, Marilynom Mansonom, pa sa Rolling Stonesima, pa sa pop kulturom i tako dalje. To je nešto što otvara linkove ka njemu. U Domu vojske Srbije, to sam već bio spomenuo, dakle to je taj socrealizam, Nadežda Petrović iz Narodnog muzeja, izložba koja je mogla da bude malo svedenija, malo zanimljivije postavljena i tako dalje.
I koja je izazvala baš veliko interesovanje publike.
Tu su se ljudi pojavljivali, fotografisali, veliki broj ljudi je bio. Dakle, osim Helen Weina u Muzeju savremene umetnosti, tu su još bile vrlo dobre izložbe Jasmine Cibic, Radoša Antonijevića, Đorđija Crnčevića u kući Legata, Punina praznine, Rajka Bošković se tu dakle proslavila tim projektom, zatim Veljko Stanojević, Ana Knežević, Nemanja Lađić i Marko Marković. U galeriji RTS-a, dakle, koja otprilike nekako popunjava tu jednu prazninu koja...
I koja je obeležila 10 godina
jeste,
rada, 2015.
I to izložbom Ljube Popovića koja još uvek traje. Tu su bile izložbe Ratka Vulanovića, vrlo viđena, dakle, drugi deo izložbe je bio na Adi Ciganliji, tamo gde su njegove skulpture stalno postavljene. Pa zatim izložba Miloša Bajića, to je bilo negde na početku godine, gde smo videli Miloševe, Miloš inače kao, dakle, povodom stogodišnjice njegovog rođenja, tu su bili pokazani njegovi radovi koji su vezani za tu njegovu, strašnu njegovu sudbinu. On je prošao kroz
konclogor
smrti u Nemačkoj. Tu je još nekoliko izložbi bilo u galeriji RTS, ali sad da time da se ne hvalimo sami. Zatim u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine izložbe Uroša Đurića, Božidara Mandića koja je nedavno završena tamo, sve su to projekti Nebojše Milenkovića. Marija Dragojlović, vrlo važna izložba koja je letos bila tamo, koja će biti ove godine, odnosno ove godine ponovljena. U, dakle,
i šta je na vas ostavilo najsnažniji utjecaj?
Evo samo da još spomenem, znači, grafički kolektiv neću dužiti više i Galerija fakulteta likovnih umetnosti.
Ovo je neki dadaistički manifest,
niz
imena.
Ali
šta je na vas kad ste onako ušli pa s vrata ostavilo najsnažniji utisak? Dobar, loš, nije važno, emotivan.
Pa evo sad, ja ne mogu da budem, dakle, operisan od aktuelnosti. Dakle, ova izložba Dušana Otaševića, ona mi nekako zaposeda gotovo sve možda nećelije, dakle, sada. Mislim da je to projekat koji je vrlo interesantan. Ruska avangarda, recimo, s jednom dozom tuge, ne zato što nije Crni kvadrat tu, već zato što su i neke stvari zaboravljene. Evo, zaboravljena je bila izložba, dakle, Danijela Purešević je otkrila, tragala je, ona se nekako sećala.
Od pre
32 godine, iz 1983. godine, umetnost oktobarske epohe u Muzeju savremene umetnosti na Ušću, velika izložba gde je Maljević
bila... Bila je čak i brojnija po delima koja su doneta.
I tu je bila čuvena Crvena konjica, nije ni tu bio Crni kvadrat, ali on se, dakle, tada nije ni očekivao u Beogradu. Dakle, eto, to su neke stvari koje su mi ovako na pameti na prvu loptu. A za sljedeću godinu ono što me najviše zanima, to je kako će izgledati najzad taj bijenalni oktobarski salon u oktobru mesecu. Vidjet ćemo, dakle, sve govori da neće biti mnogo drugačiji od prethodnih oktobarskih salona, ni mnogo jeftiniji, pa evo da sačekamo to.
Rade, hvala vam lepo.
Molim.
Teofile, evo vreme, onako poslednje da zaokružimo emisiju. Pišete o radiju, pišete i o našem radiju. Hvala vam na tome. Evo, večeras nam kreće nova emisija, emisija Žikice Simića. Hoćete li nešto da poželimo zajedno Žikici?
Pa, ja mogu samo da mu poželim da mu drugi program Radio Beograda postane kuća njemu i njegove emisije na onaj način na koji je to u boljim vremenima za te neke stanice bio B92 ili Studio B. Dakle, ja verujem da će se Žikica tu negde prirodno uklopiti i da je to jedna od onih karika koje nedostaje, što bi se reklo. Mislim da će to biti sasvim u redu. Slušat ću emisiju, razume se, i eto tako.
Preporučujemo slušalci, naravno, vama Neonsku dugu večeras od 18 časova. Bile su to godišnje liste kulturnih događaja mojih kolega i Teofila Pančića. Teofile, hvala vam na razgovoru.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, u ime svojih kolega i svoje, Sanja Milić vam kaže do slušanja. Čujemo se sledeće nedelje. Ein halber Kerl. Ein halber Kerl. Ein halber Kerl. Ein halber Kerl ist ein
man die Lumpereien nie zugetraut hat, die er begeht.
Die er, 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 die er